Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Poslanica Flora Brovina dala iskaz u policiji povodom fotografije koju je pokazala u hodniku Skupštine Kosova, navodeći da je dokaz seksualnog nasilja tokom rata.
Još jednom, izvinjavam se svima i prihvatam krivicu što nisam verifikovala fotografiju u posljednjem trenutku.
O dogovoru lidera SDA Bakira Izetbegovića i stranke za bolju budućnost Fahrudina Radončića da formiraju vlast u Federaciji BiH, advokat Senad Pećanin.
Očito je da Izetbegoviću i Radončiću treba vjerovati samo kada govore jedan o drugome u predizbornim kampanjama. Oni ovim najnovijim paktom od svojih glasača prave bošnjačke ovce.
Miroslav Ćiro Blažević objašnjava za naš program zašto je učestvovao u spotu kojim podržava samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca.
Jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni.
Reakcija na predlog zakona vlade Crne Gore o položaju verskih zajednica i njihovoj imovini. Velibor Džomić iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve i Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve.
Da je ovaj predlog zakona za najmanje 30% gori od nacrta iz 2015. godine.
Što se zakona tiče, on je dobro i pravedno riješio sva pitanja koja se tiču slobode vjeroispovijesti i slobode uvjerenja, uključujući i ono najvažnije, dakle imovinsko.
Čućete i šta su rekli učesnici prvog Prajda u Novom Sadu, Sonja Sajzor.
Došla sam da protestujem za svoja prava i mislim da možda što nemamo svoja prava, ali barem pravimo buku oko toga i tražimo ljude da se pobune i osnažujemo našu omladinu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpska lista je saopštila da ima, kako ističe saznanja, da će Priština u svrhu demotivisanja i zastrašivanja birača u nedjelju na izbore za gradonačelnike Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana i Severne Mitrovice poslati 176 policajaca, te da je, kako se naglašava, namjera da se na svakom biračkom mjestu instalira dvočlana straža, uz koju bi uz lokalne bili uključeni albanski policajci poslati iz Prištine. Zamjenik regionalnog direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti u izjavi za naš program ističe da u ovoj situaciji nije u redu i nije lepo komentarisati i manipulisati, kako je naglasio, raznovrsnim informacijama, te da se radi o broju policajaca od kojih je preko 60% njih srpske etničke pripadnosti, a koji stižu kao ispomoć regionu. Posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj će se razmatrati izveštaj o Kosovu zakazana je za 27. maj, izjavila je predsjednica parlamenta Maja Gojković. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je saopštio da je neprihvatljivo svako rješenje koje vodi teritorijalnoj podjeli ili mogućem razgraničenju između Srbije i Kosova, jer bi takva rješenja, kako se naglašava, dovela neizbežno do iseljavanja većine preostalog srpskog naroda koji živi u većinski albanskim sredinama Kosova, te do nesagledive štete za, kako se ističe, srpsku duhovnu i kulturnu baštinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova Irana i Kine Mohamad Džavad Zarif i Wang Yi razgovarali su u petak u Pekingu usred povećanih tenzija na Bliskom istoku i napora Teherana da sačuva svoja tržišta u inostranstvu posle američkog povlačenja iz međunarodnog nuklearnog sporazuma velikih sila Iranom i sankcija koje su potom uvedene vlastima u Teheranu. Zarif je u Pekingu kritikovao međunarodnu zajednicu rekavši da je do sada uglavnom davala izjave umjesto da čuva sporazum. Lider britanske opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn obavestio je premijerku Terezu May da su njihovi razgovori o Brexitu, koji su počeli 3. aprila, stigli do krajnje tačke zbog nestabilnosti vlade. Britanska premijerka je najavila da će početkom juna ponovo staviti na glasanje u parlamentu sporazum o izlasku iz Evropske unije, koji je postigla sa Briselom, a koji je britanski parlament do sada 3 puta odbacio. Nakon toga Mayova mora da odredi rok za izbor njenog nasljednika na čelu konzervativne partije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o istrazi ratnih zločina na Kosovu. Poslanica Demokratske partije Kosova Fljora Brovina izvinila se građanima Kosova zbog slike koju je u četvrtak pokazala u hodniku Skupštine, navodeći da je ona dokaz seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. U međuvremenu veruje se da je pomenuta fotografija uzeta sa internet stranica pornografskog sadržaja. Iz Prištine Amra Zineli.
Poslanica Skupštine Kosova ispred Demokratske partije Fljora Brovina kazala da se ispostavlja da se možda radi o falsifikovanom dokumentu koji je zloupotrebljen mnogo ranije, možda 2003. godine, a kada joj je bio predat kao predsjednici Komisije za nestale osobe od strane jedne asocijacije. Jedan aktivista mi je predao dokument u koverti i rekao da mogu da je upotrebim te da je ta osoba živa, kazala je Fljora Brovina nakon ispitivanja u policiji, dodajući da je sve dok tog sastanka bila pod predsjednica te komisije. Nikada nisam mislila da neko može da donese dokumente koji nisu verifikovani i stoga sam imala hrabrosti da ih upotrebim. Nisam verovala da ovaj dokument može da bude nešto što nije tačno. Tačnost dokumenta će potvrditi državni organi. Stojim na njihovom raspolaganju u svakom trenutku, dodala je ona. Još jednom, izvinjavam se svima i prihvatam krivicu što nisam verifikovala fotografiju u posljednjem trenutku, kazala je Brovina. Kako je dodala, ne seća se imena osobe koja je dala sliku, ali zna da je bila aktivista za ljudska prava. Upitana da li će da podnese ostavku, rekla je da je raspoložena na sve i da je nebitna osoba kada je u pitanju istina tragedije Kosova. Inače, fotografiju koja je Brovina u četvrtak objavila u Skupštini, kasnije su objavili mediji na Kosovu, pozivajući se na internet stranicu pornografskog sadržaja, zbog čega se sumnja da je fotografija preuzeta sa jedne od njih. Specijalna tužiteljica u slučaju Drita Hajdari, koja je intervjuisala Brovinu u petak, izjavila je na konferenciji za novinare da je objavljivanje ove slike pored javnosti zabrinulo i tužilaštvo s obzirom da je Brovina prethodno izjavila da je tužilaštvo posjedovalo jednu takvu sliku, ali da je namjerno sakrilo taj dokaz.
Čim je reaguo sa špejti, meni komunikat.
Reagovali smo brzo putem saopštenja. Kao tužilac obećala sam da ćemo otvoriti istragu i da ćemo intervjuisati poslanicu Brovinu, kao i da će biti poduzete sve istražne radnje u vezi s tim slučajem. Danas je Brovina intervjuisana i lično sam je intervjuisala. Ona je između ostalog rekla da je slika iz 2003. godine. Kaže da je došlo do nje preko nekoliko aktivista iz Đakovice. Rekla je da veruje toj slici i da je zato odlučila da je objavi. Na moje pitanje je da li je nekada prijavila slučaj policiji ili tužilaštvu s obzirom da se radi o krivičnom delu, rekla je da nije i da nije imala saznanja da ima za obavezu da slučaj prijavi tužilaštvu, kazala je Hajdari. Ona je dodala da je Brovina također izrazila zabrinutost o informaciji da ova slika može biti iz rata u Iraku i da nema saznanja o tome. Ispitivanje Brovine je samo jedan istražni korak. Preostaju nam još pojedine radnje kako bi došli do konačnog rezultata. Pitala sam je da li znaš identitet žrtve, rekla je da ne zna. Podsjetila sam je na izjavu iz Skupštine kada je rekla da sliku objavljuju uz odobrenje porodici žrtve, rekla je da to ne stoji i da je smatrala da ima odobrenje porodice žrtve, budući da su joj aktivisti kada su je predali sliku rekli da može da upotrebi. Fljora Brovina obećala Hajdari da će sliku koju je upotrebila u Skupštini predati tužiteljicu u ponedljak, a nakon čega će se uraditi ekspertiza kako bi se uporedila sa slikom sa interneta. Inače, Brovina je ovu fotografiju objavila na plenarnoj sednici Skupštine Kosova kada je trebalo da se raspravlja o rezoluciji o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima bivšeg srpskog režima na Kosovu. Brovina je zatim istog dana uveče na televiziji Događini rekla da je ubeđena da je fotografija nije lažna i da će informacije o tome predati tužilaštvu. Također je rekla da je žrtva sa fotografije živa i da se nalazi na Kosovu. Feride Rušiti, direktorica Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture koja već 20 godina radi na rehabilitaciji žena koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata na Kosovu, u izjavi za naš program navodi da ova organizacija nikada ranije nije videla jednu takvu sliku, a koja je, kako je rekla, potresla cijelo kosovsko društvo, posebno preživjele seksualnog nasilja i njihove porodice. Dobili smo mnoge pozive od preživjeli seksualnog nasilja koje koriste naše usluge, od njihovih muževa, apelujući da se slika ukloni što pre moguće. A nakon toga sledeći skandal koji još uvek treba da se potvrdi, nešto što ne želim da verujem da se desilo, to je da je slika iz različitog konteksta. Ovo je mnogo nanalo štetu našem radu i dostignućima, a koje se u svetu koristi kao primjer kad je u pitanju podizanje svesti, reparacija i rehabilitacija žrtva seksualnog nasilja. Čemu ova fotografija? Zašto postoji potreba da se jedan takav ružan akt nasilja prikaže? Svi na Kosovu znaju kroz što je ovo društvo prošlo. Ovo ne pravi senzaciju, osim što provocira negativne emocije, bilo kod preživjeli ovog nasilja, bilo kod društva uopšte. Ne razumem gde je cilj gospođe Provine, ali bilo da je ono bio dobar ili zdrav, uticaj i dimenzija prikazivanja jedne takve slike su potpuno negativni i dotle je rušiti. Ona je pozvala kosovsko društvo da ne dopusti da ovako nešto utiče na 20-godišnji rad u pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja, ali podvlači da su posljedice moguće, budući da je poverljivost bio njihov glavni uslov za učešće u državni proces verifikacije statusa kako bi ostvarili prava na pojedine beneficije kao što je pravo na penzije. Feride Rušiti je jedna od dobitnica međunarodne nagrade za hrabre žene 2018. godine prema izboru State Departmenta. Ona se tokom posljednjih 20 godina zalagala za prava žrtava seksualnog nasilja, što je doprinulo i zakonskim izmenama kako bi se ta kategorija uvrstila u zakon. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je bilo 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu tema u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. 2014. godine Skupština Kosova je konačno usvojila zakonske izmene, a kojima se reguliše status i omogućavaju određene beneficije, između ostalog i penzija žrtvama seksualnog nasilja. Proces verifikacije statusa je još uvek u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politička scena Bosne i Hercegovine. O dogovoru lidera SDA Bakira Izetbegovića i stranke za bolju budućnost Fahrudina Radončića da formiraju vlast u Federaciji BiH. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Nakon što je prije 3 mjeseca javno kazao, a novine čiji je osnivač prenijele, citiram, treba li da skočim sa tornja da dokažem da nas učešće u vlasti ne zanima, lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić se predomislio. Razgovaraće sa strankom demokratske akcije o učešću u vlasti na nivou institucija države i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičari uz podsjećanje da su Radončić i lider SDA Bakir Izetbegović apsolutni rekorderi u broju privatnih uvreda koje su uputili jedan drugom tokom prethodne izborne kampanje, ali i nakon nje, kažu kako ovaj preokret nije ništa novo na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Nekadašnji glavni urednik magazina Dani, danas advokat Senad Pećanin, kaže da je ponovni politički savez Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, citiram, prilog historiji beščašća bošnjačke politike.
Očito je da Izetbegoviću i Radončiću treba vjerovati samo kada govore jedan o drugome u predizbornim kampanjama. Oni ovim najnovijim paktom od svojih glasača prave bošnjačke ovce koje jesu zaslužile da i decenijama šišaju oni koji od Bosne i Hercegovine prave teritoriju za zadovoljavanje svojih prostačkih, megalomanskih, tajkunskih i mesijanskih ambicija.
Urednik Balkanske istraživačke mreže Srećko Latal navodi da se ne može govoriti o tome da je formiranje vlasti 100% izvjesno.
To što je dogovoreno između SDA i SBB-a tek treba da se pretoči u neke konkretne procese, znači konkretno finalno formiranje vijeća ministara, imajući u vidu odnose unutar i između svih stranaka koje barem sad zašto čini tu koaliciju. Ja ne bi trčao pred rudu i ne bi ništa očekivao dok se to konačno ne desi, to je dok se vijeće ministara konačno ne formira.
Što se tiče dogovora između Saveza za bolju budućnost i stranke demokratske akcije, Latal dodaje kako najnoviji dogovor između ove dvije partije nije ništa neuobičajeno za bosansko-hercegovačku politiku.
Mi smo takve slične situacije viđali više manje u gotovo svim prethodnim izborima, gdje stranke sa uzajamnim napadima i popularnom retorikom pokušavaju da osvoje što više glasova, onda nakon izbora u zavisnosti od izbornih rezultata onda se slažu one koalicije koje mogu da se slažu.
Kolumnist Berislav Jurić smatra kako odluka SBB-a, nakon što su se sa SDA otvoreno sukobljavali skoro svakodnevno, govori da je na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, kako kaže, zavladalo totalno ludilo.
Ovo što građani ove zemlje trpe i što gledaju u ovim igrokazima mislim da je prevršilo svaku mjeru. Dakle, ovo je dokaz da smo mi čekali vlast na državnoj i federalnoj razini samo zato da bi se ukrupnila snaga Bakira Izetbegovića, koji je, osim što je poklopio Željka Komšića, evo sad poklopio i Fahrudina Radončića.
Analitičari podsjećaju da se zapravo sve svodi na raspodjelu fotelja, a da se rijetko misli na građane i njihovu dobrobit. Berislav Jurić za kraj podsjeća na neke od uvreda koje su jedan drugom uputili Radončić i Izetbegović i dodaje da se na kraju u bosansko-hercegovačkoj politici sve ipak svodi na lične interese.
Fahrudin Radončić je koristio riječi koje je malo tko koristio na političkoj sceni, dakle čovjek je otvoreno rekao da je Bakir Izetbegović kreten. Čovjek je koristio svoje novine da piše serijale o tome kako je Bakir Izetbegović i njegova obitelj pokrala humanitarnu pomoć koja je stizala iz Turske. Dakle, i to da će Radončić skočiti sa svog tornja ako uđe u zagrljaj Bakir Izetbegović, znači sve je pregazio svaku svoju riječ, kao i svaki političar u Bosni i Hercegovini što je pogazio svoju riječ, pod nekom krinkom da oni to rade izdižući se iznad osobnih interesa, ali mislim da je ovo u pitanju na svakoj strani u Bosni i Hercegovini, dakle da se prvo stavi osobni interes pa onda sve drugo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o ratnim zločinima. Po prvi put nakon što je Austrija zakonom zabranila ustaške simbole. U subotu se u Blajburgu održava tradicionalna komemoracija za zarobljene ustaše, domobrane i hrvatske civile likvidirane nakon predaje jugoslovenskim partizanima, javlja Enis Zebić.
Dva helikoptera i preko 400 austrijskih policajaca osiguravat će komemoraciju nedaleko austrijskog gradića Blajburga u subotu na spomen na likvidirane pripadnike kvislinške vojske NDH i civile koje su 15. svibnja 45. Britanci s te lokacije izručili partizanima, nakon čega su slijedile masovne egzekucije u najvećem dijelu bez suda. Komemoracija je zbog uskraćivanja suglasnosti lokalne austrijske katoličke biskupije da hrvatski biskup tamo služi misu iz kategorije vjerske manifestacije prebačena u svjetovnu, što znači i oštrije kriterije poštivanja austrijskih zakona. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović neće na komemoraciju jer je zapalila svijeću na Blajburgu 8. svibnja na obljetnicu oslobođenja Zagreba 45. Ministar uprave, ali i politički tajnik vladajućeg HDZ-a Lovro Kuščević.
Mislim da je sutrašnja komemoracija u Blajburgu prava prilika da se idemo pokloniti svakoj nevinoj žrtvi koja je tamo poginula, a nisu samo Hrvatice i Hrvati tamo poginuli. Znamo da je tamo bilo ubijeno i četničkih pripadnika. Prema tome idemo odati počast svim nevinim žrtvama koji su tamo pali, idemo se pomoliti za njihove duše, idemo se pomoliti za duše zločinaca koji su to napravili i idemo se pomoliti za budućnost da se tako nešto više ne ponovi.
Antifašisti osuđuju ovu komemoraciju i kažu kako se radilo o osveti i ekscesu, ma koliko masovan bio, a ne o službenoj politici novih komunističkih vlasti. Udruga veterana stranačke paravojske HOS, koji u grbu imaju ustaški pozdrav za dom spremni, najavila je da na Blajburg neće nositi zastave s tim grbom. Taj je pozdrav zabranjen ne samo u Austriji, nego i u Hrvatskoj, ali se u Hrvatskoj zakonska zabrana malo primjenjuje, a malo ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje politička scena Hrvatske. Miroslav Ćiro Blažević objašnjava za naš program zašto je učestvovao u spotu kojim podržava samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca. Razgovarala Branka Mihajlović.
Zašto ste se vi kao čovjek koji je podržava i član je HDZ-a podržali kampanju stranke Milorada Pupovca učešćem u njegovom spotu?
Gospodin Milorad Pupovac je imao refleks da mene pita da li bi ja dao podršku. Nisam dvoumio ni jedne sekunde. Rekao sam da. I naravno, ponosan sam na to, jer ja sam Evropljan, ja volim ljude i jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, koja u biti nema niko pravo na to, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni. Ja ne dijelim ljude po ničemu nego samo po dobroti. Meni je jako žao i solidaran sam sa Pupovcem što ima koje kakvih nezgoda i priklonio sam mu se da vide svi da sam ja solidaran.
A kad idete ulicom, kako reaguju građani? Da?
Kad idem ulicom, više ni ne idem. Eto, dok to ne prođe.
O čemu je ovaj spot? Rekli ste da tu ima traktora, ima dece.
Da, izgleda da su oni eliminirali tu vrstu moje intervencije, pa su stavili nešto vrlo zgodnije. koje ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Čiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viču Pupovac Peder?
Miroslav Čiro Blažević u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Crnoj Gori beležimo reakcije na predlog zakona o položaju verskih zajednica i njihovoj imovini. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore je u saopštenju navela da je nova verzija zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica utvrđen na nacrtu zakona iz 2015. godine, koji je povučen tada nakon oštrih protesta Srpske pravoslavne crkve, koja je smatrala da država želi da ozakoni oduzimanje imovine Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I u najnovijem predlogu zakona se navodi da svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti i pripajanja Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, bit će prepoznati kao državna imovina, kraj citata. Direktorka direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama, Žana Filipović.
Međutim, ako neka vjerska zajednica raspolaže dokazima da je na osnovu nekad ili danas važećeg propisa postala vlasnik neke imovine, država će to priznati i poštovati.
U prvoj reakciji predsjednik Pravnog savjeta Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je vladin predlog neprihvatljiv.
Reč je o jednom unilateralnom tekstu vlade i to više liči na jedan politički pamflet za političku upotrebu nego na jedan predlog zakona koji bi bio usaglašen sa nomotehničkim pravilima u Crnoj Gori zakonodavnim postupkom. Ono što mogu da kažem jeste da će naš tim da vrlo pažljivo razmotri sve to, mada se i nakon ovog našeg prvog čitanja ovog teksta lako može zaključiti da je ovaj predlog zakona za najmanje 30% gori od nacrta iz 2015. godine.
Na drugoj strani potpredsjednik Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić pozdravlja predlog vlade Crne Gore na osnovu kojeg će, kako kaže, nezakonito prevedena imovina biti vraćena Crnoj Gori.
Ne treba zaboraviti da je ta površina, dakle, nezakonito ispisana državi, iznosi 12 kvadratnih kilometara zemljišta, više desetina manastira i nekoliko stotina crkava. A upravo taj član koji rješava to pitanje, odnosno njegova sadržina, od oktobra 2016. do danas uzrokovala je dva svevremena ustanka protiv ustavnog poretka. Protagonistima je suđeno pred okružnim sudom u Podgoricu, predmetu državni udar i presuđeno je skoro 70 godina zatvora i drugi oblik u masovni protesta svakodnevno se očituje ulicama crnogorskih gradova. Nesporno da će Srpska crkva i tajno i javno, podržana od visokih adresa iz Beograda i Moskve, opirati se donošenju, ne sumnja da će se stoga i protesti radikalizovati s ciljem da se zemlja destabilizuje.
Vlada Crne Gore tvrdi da je zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima i obezbjeđuje najviši stepen slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti i značajno viši stepen prava i sloboda nego bilo koji zakon u ovoj oblasti u okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Savjet nacionalnih manjina nedavno je uputio dopis svim zastupnicima i nadležnoj komisiji parlamentarne skupštine da u Savjetu ministara u ovom mandatu osiguraju jedno mesto predstavniku iz reda ostalih. Više pojedinosti Ivan Katavić.
U iščekivanju novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ponovno je reagiralo tražeći da se ispoštuje član 7 zakona o Vijeću ministara BiH koji predviđa da se u to tijelo imenuje jedan predstavnik iz reda ostalih. Predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Andrija Svatok vjeruje da će to mjesto pripasti nekom od pripadnika 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Nama nema druge nego da se nadamo da će naš zahtjev biti pozitivno riješen, uvažen, jer je red da u sljedećem formiranju vlasti na nivou BiH budemo i mi zastupljeni kao građani ove države.
Pored toga Svatok kaže da bi se kategorija ostalih također trebala redefinirati Ustavu Bosne i Hercegovine. Toj kategoriji trebaju pripadati oni koji se nacionalno ne opredjeljuju, što se razlikuje od pojma nacionalna manjina.
Tako nešto treba da se otvori pitanje promjena ustava i izbornog zakona i još mnogo što.
Saša Magazinović, zastupnik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član Parlamentarne komisije za pripremu Vijeća ministara BiH, kaže da je nedopustivo da se bilo kakav zakon, pa tako i ovaj, ne poštuje. Svi prethodni mandati su pokazali da član 7 zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine političari ne poštuju.
Ljudi su pravom frustrirani i pravom to traži, jer u prošlom mandatu taj zakon nije poštovao. Ali vam to samo navodim kao jedan primjer da zakoni igre da vrijede za obične smrtnike koji ne smiju proći kroz crveno svjetlo, a za političare ne vrijede jer oni mogu da ne poštuju zakon. To je strašno.
Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini po važećem izbornom zakonu BiH svoje predstavnike imaju samo na lokalnom nivou. Nedavno je Skupština kantona Sarajevo usvojila inicijativu kojom su zatražene izmjene izbornog zakona BiH. U tim izmjenama traži se da nacionalne manjine imaju svoje predstavnike i u kantonalnim skupštinama. Vibor Hanđić, zastupnik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo i predlagatelj ove inicijative za Radio Slobodna Evropa, o tome kaže.
Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih konvencija i povelja, i u ovom slučaju možemo govoriti o okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, koja je dio Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno dio našeg zakonodavstva u aneksu 1 Ustava, i koja u članu 4 obavezuje sve države potpisnice da usvoje što više odgovarajućih mjera za promicanje punijućih jednakosti između pripadnika nacionalne manjine i pripadnika većinskog naroda.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu do sada je donio 4 presude koje bi trebale ukloniti diskriminaciju iz Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o prvom prajdu u Novom Sadu.
Na Novosadskom trgu Republike okupilo se par stotina ljudi, a neki od njih nosili su zastave duginih boja, što je i simbol LGBT pokreta. Želja nam je da živimo slobodno, uzdignute glave u svom gradu i da budemo sigurni da nas niko neće napasti, rekao je u obraćanju okupljenima Filip Kocevski iz nevladine organizacije Izađi.
Da nam niko ne uskrati zdravstvenu negu, obrazovanje, socijalnu zaštitu. Da nas niko ne izbaci iz kuće i škole sa posla samo zbog toga što smo drugačiji. Želja nam je da imamo pravo izbora na to da li ćemo odlučiti da i mi stanemo na taj ludi kamen. Onda kada smo pronašli osobu koju neizmjerno volimo i bez koje ne bismo mogli da živimo. Pravo na zasnivanje porodice, pravo na život bez straha, da. Pravo na život.
Sonja Sajzor, transrodna osoba iz Beograda, došla je da pruži podršku Novosadskom prajdu. Kaže da izlazi na ulice kako bi se borila za prava koja su joj ugrožena.
Došla sam da protestujem za svoja prava i mislim da dokle god dolazimo na proteste i dokle god se borimo za svoja prava, možda još uvijek nemamo svoja prava, ali barem pravimo buku oko toga i tražimo ljude da se pobune i osnažujemo našu omladinu.
Okupljenima se Sabine obratila i Ljiljana Koković, zamjenica gradonačelnika Novog Sada, koja je rekla da je LGBT populacija najranjivija društvena grupa, te da je izložena nasilju i diskriminaciji.
Želim vam da u dobrom raspoloženju i najlepšim bojama radosti i ljubavi uživate u današnjem danu i da svi zajedno iz našeg Novog Sada pošaljemo poruku mira i tolerancije. Srećan Pride!
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Srpska lista tvrdi da slanje 176 policajaca iz Prištine na sever Kosova u nedjelju u vreme lokalnih izbora ima za cilj zastrašivanje birača. Zamjenik regionalnog direktora policije Kosova Besin Hoti kaže da preko 60 policajaca je srpske etničke pripadnosti i stižu kao ispomoć ovom regionu. 27. maja sednica Skupštine Srbije o Kosovo. Srpska pravoslavna crkva je za dijalog protiv podele i zamrznutog konflikta na Kosovo. Šef iranske diplomatije Zarif tokom posete Pekingu kritikovao međunarodnu zajednicu. Britanski šef opozicije Corbyn obustavio razgovore sa premijerkom May o dogovoru oko Brexita. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!